I'm grateful to be with you in this meeting.
Saya bersyukur berada bersama Anda pada pertemuan Imamat Allah di seluruh dunia ini. Kita berada di banyak tempat malam ini dan pada banyak tingkatan dalam pelayanan Imamat kita. Namun, dengan semua keadaan kita, kita memiliki kesamaan kebutuhan. Itu adalah mempelajari kewajiban kita dalam keimamatan dan tumbuh dalam kuasa kita melakukannya. Sebagai diakan, saya sungguh merasakan kebutuhan itu. Saya tinggal di cabang kecil di New Jersey, Amerika Serikat. Saya satu-satunya diakan dalam cabang tersebut. Kakak saya, Ted, satu-satunya pengajar, dia ada di sini malam ini. Selama saya tinggal di sana, belum pernah ada imam di cabang. Tapi seorang pelayan datang dan dia ingin untuk memberikan sakramen, tapi dia barangkali tidak anggota gereja.
I have to insert here too. I wish
saya harap bahwa saya mendengar Presiden Uchtdorf dan Presiden Gibson waktu saya di cabang itu, karena saya barangkali tidak mencapai potensi dan saya memikirkan siapa yang dapat saya menolong. Tapi mungkin saya ingat Frank Turgeon, dia pergi ke penjara dan Petey dia ke penjara. Mungkin saya tidak bisa membaptiskannya. Itu lingkungan yang sangat keras. Ketika saya masih diakan, keluarga pindah ke Utah. Di sana saya menemukan tiga hal istimewa untuk mempercepat pertumbuhan saya dalam imamat. Pertama adalah seorang presiden yang tahu caranya duduk dalam dewan bersama para anggota kuaramnya. Kedua adalah iman besar kepada Yesus Kristus yang menuntun pada kasih besar, yaitu kasih satu sama lain. Dan yang ketiga adalah keyakinan bersama bahwa tujuan keimamatan kita ialah pekerjaan bagi keselamatan manusia. Bukanlah lingkungan baik yang menciptakan perbedaan. Apa yang ada di sana bisa ada di manapun, di unit gereja manapun Anda berada. Ketiga hal ini mungkin telah menjadi bagian dari pengalaman Anda dalam imamat sehingga jarang Anda perhatikan. Yang lain mungkin tidak merasakan perlunya pertumbuhan sehingga bantuan-bantuan ini mungkin tidak terlihat oleh Anda. Saya berdoa supaya Roh akan membantu saya menjadikannya jelas bagi Anda. Tujuan saya berbicara mengenai tiga bantuan itu adalah mendorong Anda menggunakannya. Jika Anda melakukannya, pelayanan Anda akan menjadi lebih baik. Dan bila itu dikembangkan, pelayanan imamat Anda akan memberkati anak-anak Bapa Surgawi lebih daripada yang Anda bayangkan mungkin. Saya menemukan yang pertama sewaktu disambut dalam kuorum imam dengan uskup sebagai presiden kami. Mungkin tampak kecil, tetapi itu memberi saya perasaan kuasa dalam keimamatan yang mengubah pelayanan saya dalam imamat sejak itu. Itu bermula dengan cara dia memimpin kami. Dia memperlakukan pendapat para imam muda seolah kami adalah orang yang paling bijaksana di dunia. Dia menunggu sampai semua telah berbicara. Dia mendengarkan. Dan ketika dia memutuskan apa yang harus dilakukan, Roh mengukuhkan keputusan-keputusan itu kepada kami dan kepada dia. Saya menyadari sekarang saya merasakan apa arti tulisan suci ketika berkata bahwa presiden duduk dalam dewan bersama anggota kuorumnya. Dan tahun-tahun kemudian, sebagai seorang uskup dengan kuorum saya, baik mereka maupun saya diajar oleh apa yang telah saya pelajari sebagai seorang imam muda. 20 tahun kemudian, sebagai uskup, saya berkesempatan melihat keefektifan dewan bukan dalam gedung pertemuan, tetapi di pergunungan. Pada sebuah kegiatan, seorang anggota quorum kami hilang di hutan semalaman. Sepengetahuan kami, dia sendirian dan tanpa makanan atau tempat bernuang. Kami telah mencari dia tanpa hasil. Kami berdoa bersama dan kemudian masing-masing berbicara. Saya mendengar dengan sungguh-sungguh dan mereka pun juga demikian. Setelah beberapa lama, perasaan damai hinggap. Saya merasa bahwa anggota quorum kami yang hilang aman dan kering di suatu tempat. Jelaslah bagi saya apa yang quorum harus lakukan dan tidak lakukan ketika orang-orang yang menemukannya menggambarkan tempat di mana dia berlindung. Saya mengenalinya. Mujizat bagi saya adalah melihat kuasa iman kepada Yesus Kristus dari kesatuan Dewan Imamat membawa wahyu kepada orang dengan kunci-kunci keimamatan. Kami semua tumbuh pada hari itu dalam kuasa imamat. Kunci kedua untuk peningkatan pembelajaran adalah memiliki kasih bagi satu sama lain yang datang dari iman besar. Saya tidak yakin mana yang datang dulu, tetapi keduanya selalu tampak sewaktu terjadi pembelajaran besar dan cepat dalam imamat. Joseph Smith mengajarkan itu melalui teladan. Pada masa awal gereja, dia menerima perintah dari Allah untuk membangun kekuatan dalam imamat. Dia harus mendirikan sekolah-sekolah untuk para pemegang imamat. Tuhan menentukan syarat bahwa harus ada kasih bagi satu sama lain di antara mereka yang mengajar dan yang diajar. Inilah perkataan Tuhan mengenai menciptakan tempat itu kepada mereka yang belajar di dalamnya. Aturlah dirimu, tegakkanlah sebuah rumah pembelajaran, rumah ketertiban. Tetapkanlah seorang pengajar dan janganlah biarkan semua menjadi pembicara pada waktu sama, tetapi biarlah seseorang berbicara pada satu kesempatan dan biarlah semua mendengar perkataannya agar ketika semua telah berbicara, semua boleh diketukukan oleh semuanya dan agar setiap orang boleh memiliki hak istimewa. Tuhan menjabarkan apa yang kita lihat merupakan kekuatan dewan atau kelas keimamatan membawa wahyu melalui roh. Wahyu adalah satu-satunya cara kita dapat tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Bahwa iman adalah langkah pertama mempelajari asas-asas Injil. Dalam bagian 88, ajaran dan perjanjian di ayat 123 dan 124, Tuhan menekankan kasih bagi satu sama lain dan tidak saling mencari kesalahan. Masing-masing dapat masuk ke dalam sekolah keimamatan dengan membuat perjanjian tangan terangkat menjadi teman dan saudara dalam ikatan kasih. Kita tidak melakukan itu sekarang, tapi di manapun saya melihat pembelajaran imamat yang menakjubkan, di sana ada ikatan kasih itu. Lagi, saya telah melihatnya baik sebagai sebab maupun dampak mempelajari kebenaran Injil. Kasih mengundang Roh Kudus untuk mengukuhkan kebenaran. Dan sukacita dari mempelajari kebenaran menciptakan kasih di dalam hati orang-orang yang belajar. Kebalikannya juga benar. Perselisihan dan iri hati menghambat kemampuan Roh Kudus mengajari kita dan bagi kita untuk menerima terang. Dan dalam perasaan kekecewaan yang menyertainya adalah benih perselisihan dan pencarian kesalahan semakin besar di antara mereka yang mengharapkan suatu pengalaman belajar yang tidak tiba. Pemegang imamat yang belajar baik bersama selalu tampak memiliki pembawa damai di antara mereka. Anda melihatnya di kelas imamat dan di dewan. Itu adalah karunia untuk membantu orang mencari kesamaan sewaktu ada perbedaan. Itu adalah karunia membantu orang menyadari bahwa apa yang seseorang katakan ada kontribusi alih-alih koreksi. Dengan cukup kasih murni Kristus dan hasrat menjadi membawa damai, kesatuan dimungkinkan di dalam dewan dan kelas. Itu memerlukan kesabaran dan kerendahan hati. Tetapi saya melihatnya terjadi, bahkan masalah-masalah adalah sulit, dan orang-orang di dewan datang dari latar belakang sangat berbeda. Adalah mungkin bangkit ke standar tinggi yang ditetapkan oleh Tuhan bagi para pemegang imamat dalam membuat keputusan di quorum. Adalah mungkin sewaktu ada iman dan kasih dan hilangnya pertentangan. Inilah persyaratan Tuhan untuk dukungannya keputusan-keputusan kita. Dan setiap keputusan yang dibuat oleh salah satu quorum ini mesti berdasarkan suara bulat dari quorum yang sama, yaitu setiap anggota dalam masing-masing quorum mesti sepakat supaya menjadikan keputusan mereka memiliki keabsahan yang sama satu sama lain. Bantuan ketiga untuk pembelajaran dalam imamat datang dengan keyakinan bersama mengenai mengapa Tuhan memberkati dan mempercayai kita untuk memegang dan menjalankan imamatnya. Itu adalah bekerja untuk keselamatan manusia. Keyakinan ini mendatangkan kesatuan dalam quorum. Kita dapat belajar ini dari kisah tulisan suci mengenai bagaimana kita, para putra roh, dipersiapkan sebelum kelahiran bagi kehormatan memegang imamat itu. Mengenai mereka yang diberi kepercayaan keimamatan dalam kehidupan ini, Tuhan berfirman, bahkan sebelum mereka lahir, mereka bersama banyak yang lain menerima pelajaran pertama mereka di dunia roh dan dipersiapkan tampil pada waktu yang tepat bagi Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya demi keselamatan manusia. Dalam imamat, kita berbagi tugas sakral untuk bekerja bagi jiwa manusia. Kita harus melakukan lebih daripada belajar bahwa ini tugas kita. Itu harus masuk hati kita sedemikian dalamnya sehingga baik tuntutan-tuntutan banyak dalam upaya kita waktu muda maupun pencobaan-pencobaan yang datang akibat usia tidaklah dapat mengalihkan kita dari tujuan itu. Baru saja saya mengunjungi seorang imam tinggi di rumahnya. Dia tidak lagi mampu datang ke pertemuan. Dia tinggal sendirian. Istrinya telah meninggal dan anak-anaknya tinggal jauh dari dia. Waktu dan sakit membatasi kemampuannya melayani. Dia masih mengangkat barbel untuk menjaga kekuatannya. Dia berdiri waktu saya tiba dan dia mengundang saya duduk. Kami berbicara mengenai pergaulan-pergaulan kebahagiaan kami dalam imamat. Kemudian dengan intensitas yang kuat, dia berkata, mengapa saya masih hidup? Saya berkata bahwa dia melakukan sesuatu untuk saya. Dia menguatkan saya dengan imannya. Bahkan dalam waktu pendek, dia membuat diri saya ingin menjadi lebih baik. Teladan ketetapan hatinya untuk melakukan sesuatu yang berarti mengilhami saya mencoba lebih keras untuk melayani sesama dari Tuhan. Tapi dia masih ingin tahu mengapa dia tinggal di sini dengan banyak batasan. Dengan cara biasanya murah hati, dia berterima kasih kepada saya karena datang. Sewaktu saya mau pergi, perawat yang datang ke rumahnya setiap harinya masuk dari kamar lain. Selama pembicaraan pribadi kami, dia memberitahu saya sedikit mengenai dia. Dia tinggal di antara para orang suci zaman akhir sebagian besar hidupnya, tetapi belum menjadi anggota. Perawat itu mengantur saya ke pintu. Dia memberi isyarat ke arahnya dan berkata dengan senyuman, lihatlah, saya tidak bisa melakukan apapun. Saya berusaha membuatnya dibaptis, tetapi belum berhasil. Dia tersenyum kepadanya dan saya keluar dan menuju rumah saya. Saya menyadari bahwa jawaban pertanyaan yang telah ditanamkan sejak lama di hatinya. Imam tinggi gigi itu berusaha melakukan kewajibannya yang diajarkan kepada sepanjang dekade-dekade dalam imamat. Dia tahu bahwa satu-satunya jalan wanita muda itu dapat menerima berkat keselamatan melalui Injil Yesus Kristus adalah dengan dibaptiskan. Dia telah diajar menurut perjanjian-perjanjian oleh setiap presiden dari setiap quorum dari diakan hingga imam tinggi. Dia ingat dan merasakan sumpah dan perjanjian imamatnya sendiri. Dia masih menaatinya. Dia adalah saksi bagi juru selamat kemanapun kehidupan membawanya. Itu sudah di dalam hatinya. Hasrat hatinya adalah agar hati perawatnya diubah melalui pendamaian Kristus. Waktunya di sekolah imamat dalam kehidupan ini akan singkat dibandingkan dengan kekekalan. Tapi bahkan dalam waktu singkat itu, dia menguasai kurikulum kekal. Dia akan membawa bersamanya kemanapun Tuhan memanggil pelajaran-pelajaran imamat bernilai kekal. Bukan saja anda hendak dia mempelajari pelajaran-pelajaran imamat, tetapi anda hendak dia optimis mengenai apa mungkin. Sedikit dari kita mungkin membatasi dalam pikiran kita, kemungkinan kita mempelajari apa yang Tuhan tempatkan di depan kita dalam pelayanannya. Seorang pria muda meninggalkan desa di Wales, mendengar para rasul Allah, dan datang ke kerajaan Allah di bumi. Dia berlayar ke Amerika dan mengendari kereta ke barat. Pelayanan imamatnya termasuk membersihkan dan membajak lahan tanah pertanian. Dia menjual tanah pertanian tersebut dengan harga murah agar dapat pergi misi di padang gurun memelihara domba. Dia dipanggil dari itu untuk misi menyeberangi samudara ke desa yang dia tinggalkan dalam kemiskinannya untuk mengikuti Tuhan. Melalui semuanya itu, dia menemukan cara belajar dengan saudara-saudara pemegang imamat. Misionaris berani dia itu, dia berjalan sepanjang jalan di Wales ke rumah musim panas seorang pria yang menjadi Perdana Menteri Inggris untuk menawarkan kepada Injil Yesus Kristus. Orang hebat ini mengizinkan dia masuk. Dia tulisan lulusan dari Universitas Oxford. Misionaris itu berbicara dengannya mengenai asal-asal manusia, peran utama Yesus Kristus dalam sejarah dunia, dan bahkan nasib bangsa-bangsa. Di akhir pertemuan mereka, tuan rumah menolak ajakan dibaptiskan. Namun, pemimpin besar salah satu kerajaan terhebat di dunia itu menanyai misionaris, dari mana anda memperoleh pendidikan anda? Jawabannya, dalam imamat Allah. Anda mungkin berpikir pada suatu saat betapa lebih baiknya hidup anda jika anda diterima belajar di suatu sekolah. Saya berdoa anda akan melihat keagungan kasih Allah bagi anda dan kesempatan dia berikan kepada anda memasuki sekolahnya. Jika anda tekun dan patuh dalam imamat, harta pengetahuan rohani akan dicurahkan ke atas diri anda. Anda akan tumbuh dalam kekuatan anda menolak kejahatan dan mengabarkan kebenaran. Anda akan menemukan sukacita dalam kebahagiaan mereka yang anda tuntun menuju permuliaan. Keluarga anda akan menjadi tempat pembelajaran. Saya bersaksi bahwa kunci-kunci keimamatan dipulihkan. Presiden Thomas S. Monson memegang dan melaksanakan kunci-kunci itu. Allah hidup dan mengenal anda dengan sempurna. Anda dipilih untuk kehormatan memegang imamat. Yesus Kristus hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang adalah kesempatan istimewa kita mendengar Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramah Presiden Monson, paduan suara akan menyanyikan Tuk Wajah Gunung. Doa penutup akan diberikan oleh Penetua Joseph Sitati dari 70, Presiden Monson.